Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa, kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu har'allee obboleessa keenya Firaa'ol Girmaa wajjiniin qorannoo macaafa Iyyaasuu kutaa 10ffaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Egaa sagalee Waaqayyoo keessaa tokko tokkoon utuu isiniif qooduun eegalin Waaqayyo afuura isaatiin dhoksaachi keessa jiru akka nuuf ibsuuf obboleessi keenya Firaa'ol nuuf kadhatee nu jalqabsiisaa. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin tura.
Waaqarra kan jiraattu abbaa keenya, gaarummaa kee hundumaatiif si galateeffanna. Waaqa lafa irratti maqaan kee haa eebbifamu. Anaaf garbicha keedhaaf akkasumas dhaggeeffattoota hundumaatiif carraa ajaa'ibsiisaa kana laattee dhoksaa dubbii keetii akka hubannuuf yeroo kanammoo gidduu keenyatti akka argamtu si afeerra. Namni beekaan dubbii kee hiikee dubbatu tokkollee hin jiru. Kanaaf arraba keenya irra gorte hunduma keenyaaf ifa akka ta'utti dhoksaa dubbii keetii kan nutti mul'isuun isa dhageenyas jireenyaaf nuuf taasisuun jaalala keenuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin.
Aameen. Thank you bro. Eebbifami. Egaa akkuma jalqaba dubbachuuf yaale macaafa Iyyaasuuti. Kutaa 10ffaadha qorannoon keenya. Kutaa kana keessatti lakkoofsa heertuu yaadannoo isaatii irraan caqasuu barbaada. Qorontoota duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe, nu warra dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsaa akka nuuf ta'uuf caafame kan jedhu heertuu kanaan eegallaa kutaa 10ffaan keenya kun egaa kan inni irratti hundaa'u Iyyaasuu isa dhugaadha. Kitaabni qulqulluun keenya fakkoommii fi qaama dhugaa bakka bu'u baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf Iyyaasuunis nama bakka bu'u qaba. Kitaaba Iyyaasuu yeroo qorannu Museen nama bakka bu'aa ture qaba. Iyyaasuun nama bakka bu'aa ture qaba. Akkuma kana taateewwan as keessatti ta'an baay'een isaanii agarsiiftuu fi fakkeenya waan gara fuulduraatti ta'uuf jiruu fi qaama mataasaa danda'e immoo kan raawwiinsaa iddoo biraatti raawwachuu danda'u agarsiisu. Qorannoon keenya egaa yaadisaa kanadha. Kun kan inni ta'eef wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti hin dhufeen warra dhuma barichaarra geenyeef immoo barumsa akka nuuf ta'uufidha kun kan ta'u jedhee Phaawulos nuuf caqasa. Egaa walumaa gala Iyyaasuu inni dhugaan maa inni Iyyaasuu sobaatu jiramoo maal jechuu barbaada qorannoon keenyaa akka jedhu firoo gara keetti deebiseera.
Akkuma tukaastee mata dureen qorannaa keenyaarraa Iyyaasuu isa dhugaa kan jirutti xiyyeeffata. Iyyaasuu sobaatu jira utuu hin taane asirratti wanti jechuu barbaade. Iyyaasuun akka namaatti nama qabatamaa lafarra jiru ture. Hojiin hojjechaa tures kan mataa isaatiiti. Sana bira darbee garuu hiikaa kan biraa hiikaa sana caalaa ulfaataaf guddaa ta'e fakkoommii mul'isu akka qabudha kan qorannaan keenya nutti mul'isu jechuudha. Achi keessatti wanta ijoo ta'e tokko nama Iyyaasuu caalaa guddaa ta'e tokko kan mul'isudha jechuudha. Inni jedhannis gooftaa Yesuus Kiristoosiinidha jechuudha. Kanaaf qorannaa keenya irraa keessatti fakkeenyi kitaaba qulqulluu kakuu moofaa keessa kan ture kakuu haaraa keessatti bakka sadii bakka gurguddaa sadiitti yeroo nuti itti qoonnee ilaallu ta'a jechuudha. Innis jireenya masiichaa yookaas jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa fi dhuma barichaa keessatti kitaabni Iyyaasuu yookaas immoo kitaabni qulqulluun akkamittiin fakkeenyaan ibsame gara dhugaatti gaafa dhufu immoo maal fakkaata kan jedhu gadi fageenyaan kan keessatti ilaallu ta'a jechuudha.
Yaaduma kanaan wal qabsiise yoo kutaa kana walii wajjiniin ilaalle fakkeenyota macaafa qulqulluu waa muraasas keessaa caqasuudhaa fi macaafa Iyyaasuu kana hubachuudhaaf kitaabni qulqulluun keenya fakkeenyota maalii bakka bu'aa akka jedhu dursinee ilaaluun gaariidha jechuudha. Akkuma beennu fakkeenyonni jiru biyya lafaa kanarratti taa'ee and anti-type kan jedhamantu jiru. Yeroo kitaaba qulqulluu keenya qayyabannu taa'eppiin isa kamii yookaan immoo anti-type immoo isa kamii kan jedhu ilaalaa deemuun gaariidha. Yeroo fakkeenyaaf Isihaaq yeroo aarfamuudhaaf gaara Mooriyaa irratti dhiyaate nama bakka bu'u wayii tokko waggaa dheeraa booda nama bakka bu'u wayii tokko qaba ture jechuudha. Museenis akkuma kana mana ulfinaa keessaa iddoo kabajaa mana Fariyoon keessaa iddoo gaarii beekumsa guddaa iddoo guddaa utuu qabu even bakka mootii sanaa bu'ee biyya sana bulchaa jedhamee bakka eegamutti iddoo guddaaf kabajaa sana dhiisee saba isaa keessatti gadi dhufee dhiphachuun kuni namicha tokko nama bakka bu'u bakka qaba ture agarsiiftuu sana jechuudha. Sun hundumti isaa kan isaan agarsiisan warri tokko taa'eppiidha warri tokko waan taa'eppiidha. Inni fakkeenyaaf Museenis Isihaaqis fakkeenya jechuudha. Qaamni dhugaan tokko booda jira jechuudhaan kanaaf Yohaannis Cuuphaan biyya lafaa kanarratti yommuu dhalate anamin inni na booddee dhufu guddaadha isaafin karaa saaquu dhufeedhee dubbachaa ture. Akkuma inni dhimmoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:30 irraa kaasne yommuu laallu yeroo bartoonni gooftaan Yesuus baay'achaa kan Yohaannis Cuuphaa immoo xiqqaachaa dhufanii ani dureyyuu kan inni isinitti himaa ture isa kanadha. Maaliif bartoota kee gadhiiftee gara namicha sasi booddee dhufe kana akka dhaqanii fedhanii namoonni immoo gaafatan dura'uu isinitti himaan ture ani xiqqaachaa deemuu inni immoo guddachaa deemuun isaaf hin ta'a. Kan hin jechaa ture isa kanadha jedhee dubbachaa ture jechuudha. So jarreen kitaaba qulqulluu keessatti nuyi beennu fakkeenyaaf Yohaannis Cuuphaas yoo argite utuma dhugaa qabu mana hidhaa keessatti harka nama cubbamootaatti dararamee du'e dhugaasaaf illee namni dhiiga isaaf falme illee hin jiru jechuudha. Akkuma kana gooftaa Yesuus yommuu dhufu utuu haasofnu Yohaannis Cuuphaan nama dubartii irraa dhalate keessaa namni guddaan akka isaatiin jiru jedhee nama gooftaa Yesuus dhugaa ba'eefidha. Garuu dhugaansaa kun hin baaneef yoon ba'a kan jedhu isa dhuma barootaa irratti arguuf jirra. Fakkeenyi inni agarsiisuu dhufee fayyisaansaa gooftaansaa inni dhugaan inni mul'isuuf ture inni guutummaatti mul'ise sun Yesuusiin waan ta'eef innillee akkuma isaatti mana hidhaa keessatti ajjeefame harka cubbamootaatti du'ee gumaansaa nama tokkoon hin gaafatamin hafe gooftaa Yesuusis dhumarratti waan kana dhufee fiixaan baase. Kanaaf kitaabni qulqulluu keenya keessatti fakkeenyoota nu arginu baay'insaa. Agarsiiftuu qaama guddaa ta'e tokkooti akkumatti jalqabatte gara keetti deebisaa furo.
Wantoonni ati kaastii hundinuu sirriidha. Itti dabalaan immoo seenaa daawwiti yookaas immoo raajii daawwiti faarsaa boqonnaa 22 keessatti dararaa isarra ga'e yeroo inni bifa raajiitiin dubbatu argina jechuudha. Kan inni agarsiisaa jiru achirratti kallattii dhumaan waaqayyoo koo maaliif na dhiista jedhee kan inni daawwiti dubbatu faarsaa 22:1 irratti. Isa gooftaan Yesuus elohee lamaa sabaqsanii jedhee yeroo fannoo irratti fannifame gara abbaa isaatti iyyate kan mul'isu kunillee gaaddidduu gooftaa Yesuusiin yeroo dheeraa booddee aarsaa gooftaa Yesuus kaffaluudhaaf jiru dhiphinanni ilmaan namootaatiif jecha dhiphachuudhaaf jiru dararaa sirra ga'uudhaaf malu hundumaa daawwiti yeroo inni bifa of ilaalleetiin agarsiisaa jirudha jechuudha. Aggana keessatti kan inni nutti mul'isu. Gama biraatiin jireenya kiristoos keessatti shaakala waldaa keessatti akkasumas immoo bara dhumaa keessatti wantoota gurguddaa sadiidhaallee darbuu dandeenya. Fakkeenyaaf Israa'eliin jireenya kiristoos keessatti akkamittiin ilaalla jennee yoo fudhanne Maatiyoos boqonnaa 2:15 keessatti seenaa sana dura ta'ee Heroodis gooftaa Yesuusin ajjeesuudhaaf gaafa barbaada ture Yoosefiif Maariyaam fudhanii gara Gibsitti baqatanii turan jechuudha. Achi immoo raajiin waaqayyoo ergamaan dhaqee Maariyaamii fi Yoosefitti amma inni isa barbaadu diinni isaa du'eera waanta ta'eef Gibsi keessaa ba'aa gara Yerusaalemitti jedhee yeroo inni waamichi isaaniif godhu agarraa jechuudha. As keessatti eenyuun agarraa? Israa'eliin agarraa jechuudha. Israa'el waggoota 400 yookaas jaarraa 400 fi garbummaa Gibsi jala turanii achi Waaqayyo karaa garbicha isaa Musee achi keessaa kan isaan baase arginaa jechuudha. Akkuma kanallee shaakala waldaa keessatti Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti nagaanii fi araarri warra akka karaa haaraa kanaatti deddeebi'an irraa Israa'el Waaqayyo irraas haa jiraatu jedha. As keessattis Israa'eliin agarraa jechuudha. Inni kan biraan bara dhumaa keessatti immoo Israa'eliin akkamitti agarraa mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 4 hamma 8 akkasumas boqonnaa 14 keessatti gosoota Israa'el 12 yeroo isaan maqaa maqaa isaaniitiin balballi mandiratti ishee haaraa Tsiyoon isheen qulqullooftuun waaqa irra jirtu suni jannati eedeen ilmaan Israa'el 12 yeroo isheen moggaafamtee jirtu arginaa jechuudha. Kana jechuun Israa'el ammas mana bara dhumaa keessatti maal akka isheen fakkaatu fakkoommii ishee arginaa jechuudha. Ba'uu keessattis akkasuma mana qulqullummaa keessattis akkasuma jechuudha. Ba'uu keessatti jireenya Kiristoos keessatti Maatiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 19:21 yeroo Heroodis du'etti garuu ergamaan gooftaa tokko biyya Gibxiitti abjuutti Yoosefitti mul'ate warri lubbuu mucicha barbaadan du'aniiruuti maal godhi ka'iitii ba'ii Gibsi keessaa akka inni ba'uuf waamicha inni isaaf taasisaa ture argina jechuudha. Karaa mana qulqullummaatti gaafa dhufnu Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti Yesus garuu waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate waa'ee dhagna ofiisaa dubbachuu isaatii jedha. Mana qulqullummaa kana guyyaa 3 gidduutti diigee maal hin godhe jedhee ture nan ijaara jedhee kan inni ture waa'ee du'a isaatii kan inni haasa'aa jirudha. Akkas jechuun kitaabni qulqulluun fakkeenyaan waa'ee wanta tokko ibsu kan inni barbaadu akka jirudha jechuudha walumaa galatti.
Keessatti kan inni itti dabaluu barbaadu waa'ee Musee fi Iyyaasuuti. Wal duraa duubaan Musee fi Iyyaasuun waldaa Israa'eliin gaggeessaa turanii. Adeemsa waldaa Israa'el gaggeessuu keessatti hundi isaaniiyyuu bakka bu'ummaa mataa isaanii qabu. Gaggeessitoota jaboodha. Gaggeessitoonni jaboon kun lachuuyyuu jireenya ofii isaanii dhiisanii fayyina saba isaaniitiif warra dursa kennaniidha. Yeroo fakkeenyaaf Museen biyya Gibsii keessaa warra ijoollee Israa'eliin baasee faasikaa ayyaaneffachiisee isaan jalqabsiisee. Haa ta'u malee Museen guutummaatti gaggeessee biyya sana waan isaan ga'uu hin dandeenyeef Iyyaasuutti erga kenname booda immoo Iyyaasuunis fiixee Yordaanos irratti yookaan daangaa biyya kakuu sana irratti ayyaana faasikaa akka isaan ayyaaneffatan godhe. Kara kan biraadhaan gaggeessummaa Musee jalatti maannaan roobuu jalqabee yeroo Iyyaasuu immoo xumura maannaa irratti lafa haaraa irraa biddeen nyaachuudhaan goolabanii garuu amma yeroo sanaatti maannaan roobuun ittuma fufe jechuudha. Jarreen kun hundumtuu wal duraa duubaan fuudhanii haa gaggeessan malee gaggeessummaa harka Waaqayyoo jalatti bakka bu'umsa mataa isaanii qabu turani. Inni kan biraan dhanna qabaadhaan jalqabe seera bo'oo boqonnaa 3 yoo laallu boqonnaa 3 boqonnaa 4 keessatti Waaqayyoo Museen ofuma isaatii dhanna qabate gara Gibsiitti akka gadi bu'uu fi mucaa isaas akka dhanna qabuuf isa dirqisiisee ture. Dhumarratti gaafa gaggeessummaa Iyyaasuu jalatti immoo ijoolleen Israa'el dhaqanii daangaa biyya kakuu irratti dhanna qabaadhaan adeemsa lafa onaa sana xumuranii jarreen kun hundumtuu adeemsa mataa isaanii galaana mataa isaanii qabu. Museen galaana diimaa saba sana ceesise Iyyaasuun immoo galaana Yordaanosiin saba sana ceesise hundumti isaanii saba sanaa fi waaqa biraa ergaa fudhatan kallattiidhaan dabarsaniiru lachuuyyuu dursa ofii isaaniitiif utuu hin taane dursa saba sanaaf jedhanii aarsaan barbaachifne kaffalaniiru jechuudha. So jarreen kun hundumtuu lachuuyyuu walitti qabdee yoo laalte seera keessa deebii boqonnaa 18 seera keessa deebii boqonnaa 34 yommuu laaltu achis deebine wangeela Yohaannisii wajjin wal bira qabne hojii ergamootaa boqonnaa 3 wal bira qabne yommuu laallu eenyuun akka inni agarsiisu sin arganna jechuudha. Wanti jarri kun kakuu moofaa keessatti gochaa turan kakuu haaraa keessatti gooftaa Yesuus biddeena jireenyaa ta'e isa saba sanaaf yeroo bishaanni hin jirre bishaan maddisiisaa ture isa saba sanaaf lafa onaa keessatti karaa isaanii baasaa ture kana kakuu haaraa keessatti immoo dhufnee deebinee arganna jechuudha. Kanaaf jarreen sun akkuma heertuun keenya jalqabaa. Wanni jarreen sanarra ga'aa ture warra dhuma barichaarra jirru immoo barsiisuudhaaf nuuf kenname akkuma jedhame qaama bakka bu'an qabu jechuudha. Jarri sun guutummaatti waa isaan hojjechaa turan sana wal duraa duubaan isa san wal harkaa fuudhanii hojjetan qophaa isaa bakka bu'ee kan agarsiisuuf dhufu gooftaa Yesuusitti akka akeekan qorannoo keenya kanarraa argina. Atis qaama hafeetti dabaluu dandeessa firoo gara keetti deebiseera.
Kutaa ati kaasite kana adeemsa Iyyaasuuf Museen adeemsa wal fakkaataa isaan keessa darbanidha. Yeroo lolaa irratti illee lamaan isaanii harka diriirsaniiru. Museen akkaataa qoodinsa lafaa qajeelfama kennee ture qajeelfama sana dhaqee kan hojiirra oolchee Musee miti Iyyaasuudha jechuudha. Lamaan isaanii gara dulluma isaaniitti gaafa dhufanii saba sana eebbisaniiru. Ergaa nagaa dhaamuu isaaniif dabarsaniiru. Kakuu saba sanaa haaressaniitu darbanii jechuudha. Wantoonni baay'een isaa wal fakkaata. Kana jechuun qaamni isaan dudduuba jiru qaamni tokko kan isaan itti of fakkeessan jira jechuudha. Gooftaa Yesuus akkuma jettee. Kana qofaa miti egaa Iyyaasuu isa dhugaa yookaas Musee isa dhugaa gaafa ilaallu immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti ammas Musees Iyyaasuus isa fakkeessu hin jira jechuudha. Iyyaasuun waggoota 40 mana mootii kan jiraate shaakala addaa qaba ture. Shaakalli sun ga'aan turre. Ergama waaqayyoo fiixaan baasuudhaaf. Ammas waggoonni 40 isaaf hin barbaachisu turan eessatti lafa onaatti eenyu wajjiniin bushaayee wajjiniin hoolotaa wajjiniin waaqayyoo wajjiniin yeroo leenjii yeroo addaa yeroo qophaa'u maasa barbaachisaa ture. Ammas waggoota 40 gammoojjii Siinaa keessa yeroo inni dabarse arginaa jechuudha. Iyyaasuu fudhannee yoo ilaalle adeemsa lafa onaa sana keessa saba Israa'el wajjin waggoota 40 ammas akka inni shaakala gochaa ture geggeessummaa irra akka ture lola irra akka inni ture muuxannoo garaagaraa akka inni gochaa ture. Gara Gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa dhufnu Gooftaa Yesuus gaafa gara biyya lafaatti dhufe Maatiyus boqonnaa 4:1-11 dhaggeeffatoonni keenya dubbifachuu danda'u Luqaas boqonnaa 4:1 qabanis dubbifachuu danda'u guyyaa 40 halkan 40 yeroo maalii qabaate yeroo soomaa qabaate jechuudha yeroo laguu qabaate yeroo itti abbaa wajjiniin hariiroo addaa uumu shaakala addaa keessa darbuu qaba ture gara tajaajila isaatti bobba'uu fi sana duwwaa immoo miti erga du'ee du'aa ka'e immoo hojii ergamoota boqonnaa 1:3 akkasumas 1:9 ibroota boqonnaa 1:2 dhaggeeffatoonni keenya akka dubbifatan abdiin qaba. Du'ee erga du'aa ka'e immoo guyyoota 40 ammas maal godhe namootatti mul'achaa ture deddeebi'ee namootatti akka du'ee du'aa ka'e Gooftaa Yesuus ragaa qabatamaa guyyoota 40 lafarra tureetu isaanitti mul'ise jechuudha. Kun waa'ee guyyaa 40 wantuma randamlii ta'e miti Musee fi Iyyaasuu seenaa isaanii gaafa fudhannu lakkoofsa 40 jin shaakalli isaan qabanii gaaddidduu isa dhufuuf jiru akka inni mul'isu waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka inni mul'isudha jechuudha. Asirratti kan nuti arginu jechuudha. Kana duwwaa miti Iyyaasuun laga Yordaanosiin saba ceesisuunsa saanduqa kakuusun Yordaanosiin gargar kutuunsa Gooftaa Yesuus immoo dhufee Yordaanositti cuubamuunsa sun illee wanta wal qabatudha jechuudha. Girmishi.
Yaada dhumaa sagantaa keenya walitti qabuudhaan fuula duraa. Egaa akkuma arginu nuuf Iyyaasuu immoo walitti fida qorannoon keenya akkuma hundi keenya beennu geggeessummaa Iyyaasuu jalatti mandara sana qooddachuutu ture. Geggeessummaa Iyyaasuu jalatti lafa haaraa sana dhaaluutu ture. Geggeessummaa Iyyaasuu jalatti lola qaamota waaqummaa waaqayyoon fudhanne wajjiniini warra waaqa tolfamaa waaqessan eenyummaa waaqayyoo uffatanii wajjiniitu ture. Kun hundumti isaa gara keenyatti yoo deebi'u. Kan yeroo keenyaa wajjiniin wal qabataadha. Dhumarratti Iyyaasuun saba sanaanii maalii fi lafa kana hirmaachuu dhiiftanii teessu ittiin jedheetti dubbataa ture. Nunis waaqa haaraaf lafa haaraa nu abdachiisee jira. Guyyoota dhumaa wajjin wal qabata qorannoon keenya akkuma ilaallu agarsiiftuu gara fuulduraa jireenya lafarratti waldaan Israa'el jiraatee fi agarsiiftuulee guyyoota dhumaa qaba waan ta'eef waa'ee lafa hirmaachuu lolachi keessatti ta'e kun hundumtu isaa lola saba waaqayyoo eeggatu isa guyyoota dhumaa wajjiniin wal qabsiisee jira. Kanaan wal qabsiiftee waan itti dabalte yoo qabaatte carraasii kenne sagantaa keenyaa kan kutaa kanaa asirra goolabuuf yaallafa.
Egaa Iyyaasuun kun Iyyaasuun dhugaan fakkeenyummaan isaa yoom guutummaatti dhugaa ta'a kan jedhu gaafa Gooftaa Yesuus keenya Kiristoos. Dhufaatii isa lammaffaa dhufee seenaa biyya lafaa kana goola buutu gara guutummaa fakkeenyummaa guutuutti dhufaa jechuudha. Jireenyi Iyyaasuu gaa amala waaqayyoo baay'ee kan calaqqisiisudha. Nuti immoo wantoonni jireenya isaa keessa tokko tokko amala raajii gochaa fi namummaa masii fuula duratti kan agarsiisudha jedha qorannaan keenya jechuudha. Kana bira darbee waldaan har'aa namoota akka Iyyaasuu fi Kaalebiin dheebotti jedha. Nama waaqayyoof jireenya isaa guutuudhaan. Tolumaan jaalalaan isaaf bitamu isaaf abboomamu nama akkasii rakkachaa jirti waldaan hojjetoota rakkattee jirti. Kanaafi bara keenya keessatti jireenya keenyaarraa keessattillee namoonni akka Iyyaasuu, namoonni akka Kaaleb, namoonni akka Musee waldaa keenyaaf akka barbaachisan seenaa biyya lafaa kana xumuruu keessatti nuti akka Iyyaasuu fakkeenya ilaallu kan biraa hin qabnu. Fakkeenyi keenya inni dhugaan inni guddaan Iyyaasuu irra caalu Gooftaa Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Jireenya inni biyya lafaa irratti jiraatedha. Akkamittiin immoo seenaa biyya lafaa kana golabu akkuma Israa'el Waaqayyo qofaadhaaf abboomamuudhaan kakuusaa duwwaa eeguudhaan lafa onaa keessatti waaqa ormaatu waaqessin waaqayyo immoo hojii isaanii isaaniif hojjechaa ture akkuma kana waaqayyootti maxxanuudhaan qofaadha jechuudha. Waaqayyo hojii keenya kan fiixaan nuuf baasuu danda'u dandeettii keenyaan Yerusaalemaa irratti galuu hin dandeenyu tola keenyaan miti hojiin hundumtu hojjetameera garuu tola sana nuti akka nu wanta gatii nuuf kaffalameetti amantiidhaan fudhachuun akka nuuf barbaachisudha. Hojjetoonni illee akka nu barbaachisanidha jechuudha. Baraadhaa kanatti addunyaan dirree hojii keenyaa magaalotaaf gandoota warra ormootaa gara bahaa warra ifa dhugaa tasa argatanii hin beekne caalaa waaqeffannaa waaqa tolfamaatti hidhamanii jiran keessatti ergamoonni wangeelaa hin barbaadamuudha bara keenya keessa. Kanaaf kana keessatti nullee qooda keenya ga'ee keenya baachuu akka qabnuuf waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru.
Galatoomifir waaqayyo si haa eebbisu. Qorannoon keenya har'a kutaa 10ffaa qofa kana fakkaata. Kutaa 11ffaa immoo yoo waaqayyo jedhe 7 qorannoo itti aanu jalatti siiniif qabannee dhiyaanna. Kanaa wajjin ture obboleessa keenya Firaa'ol Girmaati. Turtii keessaniif hedduu isin galateeffachaa. Yoo waaqayyo jedhe 7 kutaa 11ffaan ammoo walitti deebinu tasumaan nagaatti siiniin jenna.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Haala hundaarraa jaalala waaqayyoo gaddaas ta'ee gammachuu dhukkubaas ta'ee rakkinaan wawwaachuu iji keenya margeen olii guddummaasaa murri keenya. Keen olii jaalalli isaa imaameen dhumoo kan saa dinqii barreessaas daangaan kabaal faafuumi gaadhaa hindhumi. Imaameen dhumoo kan saa dinqii barreessaas daangaan kabaal faafuumi gaadhaa hindhumi. Suuraa feeliif kiruu beeliin marfaa miidhaa teessoon saa finaa guddaa kan qabu qulqulloonni kan sagadaniif injiruun argamu siyaachi ni mootii baraa baraati. Haala hundaarraa daadhaa waaqayyoo. Gaddaas ta'ee gammachuu dhukkubaas ta'ee rakkinaan wawwaachuu iji keenya margeen olii guddummaasaa murri keenya dhageen olii jaalalliisaa imaameen dhumoo kan saa dinqii barreessaas daangaan kabaal faafuumi gaadhaa hindhumi. Imaameen dhumoo kan saa dinqii. Barreessaas daangaan kabaal faafuumi gaadhaa hindhumi. Boqonnaaf nagaa namaaf laata ija qilleensa irratti qolati nama miidhuu gidduutti boqonnaa. Haala hundaarraa daadhaa waaqayyoo. basta e gammachu ku basta e rakinan wo wachu iji kenya amar genoli gudumasa uri kenya genoli janisa imamin mo kan sadin ki parisas dangan kamal fafo mi gadarin imamin mo kan sadin ki parisas dangan kamal fafo mi gadarin sabin kan chite abon sadu agar rali ante ev yesus tu akase ragadde undagam machi se ganan gote manasani oi chai sani sanvise rahakeve manasani alundara dadawa kayo Basta e gammachu O basta e rakinan wo wachu Iji Kenya Margeno li gudumasa Uri Kenya Margeno li jale misa Ima minu mo kansa dinki Parisas dan ganta warfa fomi gada ini Ima minu mo kansa dinki Risas dan gan kawal favo mi gada.